Ešte raz vítajte na našich novomesačných bohoslužbách. Tieto bohoslužby v tejto chvíli sa dejú v meste, ktoré je plné cudzincov. Všakovako poobliekaných. A troška sa to podobá Jeruzalému, v ktorom, či pri ktorom sa odohral príbeh, ktorý sme čítali. Tiež bol plný cudzincov, len náboženská slávnosť, ktorá bola v Jeruzaléme, bola troška odlišná od tej, čo sa deje v Bratislave. Tuto je to náboženstvo hokeja, troška nadnesene povedané. A tam to bol sviatok Pesachu, keď sa vlastne ľudia z najrozmanitejších častí rímskej ríše, ktorí nejakým spôsobom verili v židovské náboženstvo, ocitli v Jeruzaleme. My v tomto čase a týmto príbehom otvárame veľkú tému pohostinnosti. Na Slovensku jedna z cností, s ktorými sa zvykneme vyťahovať, je práve pohostinnosť. A pravdepodobne to kedysi bolo čiastočne oprávnené. Ale myslím si, že dnes žijeme v čase, keď táto cnosť, ak tu náhodou bola, veľmi nebadane, ale veľmi rýchlo mizne. Ocitli sme sa v otvorenom svete, v otvorenej spoločnosti, ako tomu hovoríme, čo znamená veľké ohrozenie aj veľké príležitosti. A pod tlakom toho veľkého ohrozenia a tej veľkej príležitosti sa v tom otvorenom priestore strašne rýchlo uzatvárame. Čoraz viac sa zatvárame do súkromia a do svojich vlastných záujmov. Takže dvere našich domov bývajú pre cudzincov zatvorené. Otvárame teda veľkú tému pohostinnosti. Čas medzi Veľkou nocou a letnicami sa budeme k tejto prostej praktickej cnosti vracať znova a znova. Skúsme skôr, kým sa pozrieme na náš príbeh pútnikov do Emaus, skúsme sa predtým najprv pozrieť na to, čo pohostinnosť je, o čom ideme rozprávať. Myslím si, že kontext tejto cnosti sa rozprestiera v napätí medzi domovom a cudzinou. Náš život je nám daný v otvorenom svete. Keď idete v noci po lúke a pozriete sa nad seba, je to nesmierne aj hrozivé. Všade okolo nás je priestor sveta, ktorého koniec si nevieme predstaviť. Môžeme si predstavovať, že ten priestor je dokonca nekonečný. Kde začína, kde končí svet? A tento otvorený svet je z veľkej časti cudzím priestorom, plným ohrozenia a nebezpečenstva. A my so svojimi krehkými telami uprostred tohto priestoru potrebujeme utvárať nejaký priestor bezpečia. A tak si vytvárame to, čo nazývame domovom. Som ohrozený neznámym a tak vyčleňujem z toho nesmierneho priestoru malý priestor, v ktorom veci poznám a rozumiem im. Sme ohrození nepredvídateľným, tým, nad čím nemáme moc a vládu. A tak si z ohromného priestoru sveta vyčleňujeme malý svet, v ktorom nad vecami vládneme. Sme ohrození nebezpečím, nezabezpečenosťou našich základných životných potrieb a tak si vytvárame ohraničený priestor, v ktorom sú naše veci zabezpečené. A tak človek z rozsiahlého, neurčitého priestoru sveta vymedzuje svoj malý, ohraničený životný priestor a toto nazývame domovom. V širšom zmysle je to polis, ľudská obec, v ktorej žijeme. Tu žije môj druh ľudí so zvykmi, právami a kultúrou, ktorej rozumiem. Tu platia naše zákony, tu sú zabezpečené naše potreby. V obci máme svoj dom. A to je domov v najvlastnejšom ľudskom zmysle. Tu sú moje múry, môj plot, moje ohradené bezpečné miesto. Na dverách mám svoj zámok, od ktorého mám svoj kľúč. Tu veciam dávam poriadok ja. Tu im rozumiem, tu sú zabezpečené moje potreby. Oproti domovu je zvýšok nesmiernosti sveta cudzinou. Miestom, ktoré nepoznám, miestom bez bezpečia, miestom, kde sa neuplatňuje celkom moja vôľa. A človek v tomto priestore je cudzinec, pútnik. Kralickí prekladatelia Biblie vytvorili taký krásny, troška dnes archaicko znejúci, pôvabný názov pre týchto ľudí. Pohostín. Abraham bol pohostinom zemi Filištíncov. Pohostín je ten, ktorý pohostíni v cudzej krajine. Žije v priestore, kde mu nič nepatrí, je bezprávny prišelec. Čiže biblická cnosť pohostinnosti sa viaže na akt aktívnej otvorenosti, prijatia a uhostenia takéhoto pohostina. Cnosť pohostinnosti sa uplatňuje na hraniciach nášho ohraničeného sveta, ktorý nazývame domovom. Kruhy domova samozrejme sa od toho najúžšieho postupne rozširujú. Tie najúžšie, tam, kde je to najpevnejšie, to je rodina, rod, kmeň, klan. Čím viac sa kruhy rozširujú, tým viac slabnú a tým viac tam vstupuje už cnosť pohostinnosti. Ale treba odlíšiť to, čo by sme mohli nazvať klanovou súdržnosťou, od cnosti pohostinnosti. Klanová súdržnosť je selektívna vo svojom hostiteľstve, prijíma svojich a vylúčuje cudzích. Keď sme počúvali Pavla, keď hovoril o rôznych cnostiach, na jednej strane hovoril o tom, že máme byť láskaví a pohostinní k svätým, k našim domácim viery, a potom hovorí, a k cudzincom buďte pohostinní. Kristus nám hovorí, ak milujete iba tých, ktorí vás milujú, svojich vlastných, čo vlastne robíte? Veď to robia všetci. Tu, kde si, môžeme sami v sebe ľudsky narážať na bariéru, ktorá nám prirodzene bráni v pohostinnosti. Myslím si, že tou bariérou je prirodzený, inštinktívne daný strach. Strach zo straty domova. S príchodom cudzinca do môjho domu vstupuje do môjho domu cudzina a v istom zmysle sa v tom vzťahu stávam aj ja cudzincom. Je to strach zo straty domova, strach z toho, že stretáme nepoznané, strach z toho, že strácame kontrolu, strach zo straty bezpečia. Domnievam sa, že nie je možné byť naozaj pohostinný bez toho, aby sme nepretržite odvážne prekonávali v sebe ten strach. A treba povedať, že na druhej strane cudzinec často môže byť anielom Božím. Príbeh, o ktorom bude Pepa rozprávať, je presne o tom. Abraham prijíma úplne neznámych ľudí, uhostí ich vo svojom dome, aby zistil, že tu boli vlastne anieli Boží. Možno práve toto je úloha cudzinca pred bránom môjho domu. Možno práve v tom vyviesť nás von z nášho malého, obmedzeného domova a zavolať nás na púť, ktorá je Božou púťou. Tým, že sa mu otvoríme, aby bol on u nás doma, my sa stávame jeho druhmi na ceste. My mu dáme domov, on nám daruje cestu. No, treba povedať ešte zásadnú poznámku k pohostinnosti. Pohostinnosť v biblickom zmysle je bytostne spojená s Bohom ako takým, s tým, kým Boh je. V Žalme 39, v 13. verši, žalmista hovorí, vzdychne si. Veď som len cudzinec, pútnik, teda ten kralický pohostín na zemi, ako všetci otcovia moji. Žalm 119, Bože, som tu iba hosť. Dokonca sa mi zdá, že v tom kralickom pomenovaní, teda preklade toho tajomného Božieho mena JHWH, viete, ako králicky to prekladajú ako hospodin, čo prevzal aj brat Rováček, to počujeme troška. Hospodin je starobilé slovo pre hospodára. Boh ako hospodár vesmíru, ktorý nás hostí životom. Boh je hostiteľ. Stvorením nás všetkých pozval na hostinu života. Dáva zo svojho a tak tvorí svet. Tomu, čo nebolo, dáva zo svojho bytia, aby to obdaril existenciou. Lono matky, v ktorom sme sa zrodili, je v tom zmysle hostinou Božou. Prsník, z ktorého sme pili mlieko, je hostinou Božou. Vzduch, ktorý dýchame, voda, ktorú pijeme, vôňa kvetov, ktoré voniame, krása prírody, jedlo, kultúra, myšlienky, city, ktoré plnia náš život. Sú rôzne úžasné chody na veľkej hostine života. Boh je hostiteľ a my, hostia, putníci, cudzinci na zemi. Prechádzame veľkou hodovnou sieňou života, nič na nej nám nepatrí. Všetkým sme uhostení. Na jednej strane siene vstupujeme bránou narodenia, na druhej odchádzame bránou smrti. Evanjelium do tohto základného obrazu však vnáša ešte tajomný, úžasný rozmer. Predstavuje nám Boha, ktorý je tiež v istom zmysle cudzincom na svete. V Ježišovi sa Boh na svete zjavuje medzi nami ako cudzinec. Apoštol Ján v úvode Evanjelia zhrnul príbeh Evanjelia takto. Na počiatku bolo slovo. To slovo bol Boh. To slovo Boh sa stalo telom a prebývalo medzi nami. Do svojho vlastného prišiel. A jeho vlastní ho neprijali. A to už nás uvádza k nášmu emauskému príbehu. Lebo tam vidíme presne to stretnutie. Tajomný Kristus, ktorý vyzerá ako jediný cudzinec v celom Jeruzaleme, ktorý nevie, čo zastalo. No, pozrime sa teda na ten príbeh, ktorý sa udial na ceste do Emaus. A skúsme ho čítať, lebo tak sa dá čítať, s tým, že sa budeme pýtať po tajomstve pohostinnosti. Pretože v tom príbehu sa tajomným spôsobom odkrýva práve zmysel pohostinnosti. Predstavme si scenériu. Ocitáme sa v príjemne kopcovitej krajine, za múrmi Jeruzalema, na starej rímskej ceste z Jeruzalema do Emaus. Prívetivá krajina je porastená krovinami, olivami, borovicami. Pomerne úzku cestu lemujú sivé kamene. Podľa Lukáša cesta bola dlhá 12 kilometrov, ale sú isté rukopisy, ktoré udávajú inú dĺžku 30 kilometrov, čo je zrejme tak, ak je Emaus tam, kde si myslíme, že je. Čiže pútnici kráčajú niekoľko hodín. Majú veľa času na to, aby sa porozprávali. Takže sledujeme cestu. Na ceste kráčajú dvaja domáci. Za nimi sa niekde pridáva tretí cudzinec do nich, pridáva sa k ním a začne s nimi rozprávať. Treba povedať, že tí dvaja sú tiež trošku neznámi. Sú to neznámi učeníci. Kleofáš, meno Kleofáš sa v Novom zákone objavuje iba na tomto mieste. Nevieme o ňom vlastne nič. Vieme len to, že tí dvaja, hoci sú doma, sa cítia v tejto chvíli dosť cudzo. Zasiahlo ich istý druh odsudzenia. Pred pár dňami sa tu cítili úplne doma. Boli privilegovanými vstupencami Mesiáša, kráľa Židov. Ich nádeje sa však v posledné dni praskli, ako bublina. A teraz plní dezilúzií sa vracajú domov. Show skončila. A zdá sa, že s tým, čo vedia, nemajú veľkú nádej, že sa niečo zmení. Dohonil ich cudzinec a pripojil sa k ním. Ten tretí, všimnime si, sa chová trochu prekvapivo. Pripája sa k dvom putníkom, ktorí sú zahlbení vo veľmi vážnom dôvernom rozhovore. Hovoria smutnými hlasami. Tvár majú pretiahnutú smútkom. A zrazu sa k ním pripája tento tretí, ani sa nepýta, či si prajú jeho spoločnosť. A potom prejaví troška nemiestnú zvedavosť. O čom sa rozprávať? Ak by nám Lukáš hneď na začiatku nepovedal, že tajomnom cudzincovi sa skrýva Ježiš, rozprávanie by bolo o mnoho záhadnejšie a napínavejšie. Takto vyniká skôr komická stránka príbehu. Čo vlastne vidíme? Učeníci hovoria o Ježišovi, vysvetľujú mu zložito, čo sa všetko stalo a ako to vidia. Ani netušia, že ten, ktorý im so záujmom načúva, je Ježiš sám. Tu nám Lukáš dáva prvú dôležitú poznámku. O tých dvoch učeníkoch píše, že ich oči boli zastreté. Alebo doslovne preložené, boli držané, aby ho nepoznali. Ich oči boli držané, zadržiavané. Čím? No keď sa vžijeme do mentálneho stavu týchto dvoch smutných učeníkov, vieme si predstaviť, čo vidia pred svojimi mentálnymi očami. Pred svojimi mentálnymi očami majú obraz Ježiša. Toho Ježiša, ktorého nasledovali, ktorého milovali, ktorý bol zabitý, ktorý teraz na dôvážok zmizol z hrobu. Majú pred sebou príliš silne mentálny obraz Ježiša. Paradoxne práve tento mentálny obraz, ktorý majú pred očami svojej mysle, im zadržiava zrak, aby v dotieravom, zvedavom cudzincovi uzreli prichádzajúceho Krista. Ježiš predstav nám často môže zabrániť uvidieť Ježiša, ktorý je tu a ktorý k nám prichádza v prezlečení za cudzinca. Učeníci, keď sa ich Ježiš opýta, sa zastavia, nadýchnú sa, aby rozprávali ten bolestný príbeh, ktorý ich tak veľmi bolí. Hovoria smutným hlasom, sú zrónení. Rozprávajú o svojich nádejach, o svojich sklamaniach a teraz aj o tej tajomnej hrôze. Hrob je prázdny, ale nikde ho nikto nevidí. Učeníci videli prázdny hrob, ale jeho nevideli. A keď zvláštne, pretože tu Ježiš stojí pred nimi a učeníci na ňo hľadia, znova ho nevidia. Ježiš k ním z prázdneho hrobu prichádza inkognito, tak povediac v prezlečení za cudzinca pútnika. Hľadia na ňo tí učeníci, krútia hlavami a hovoria, ty si hádam jediný zo všetkých cudzincov, ktorí navštívili Jeruzalém, ktorí nevedia, čo sa stalo. To je najcudzejší zo všetkých, ako to, že ty nevieš, čo sa tu stalo v tieto dni. A tu zrazu nastáva čudný zvrat. Cudzinec, ktorý pred chvíľou pôsobil ako ten, kto jediný nevie nič, sa mení na toho, kto zdá sa. Vie o mnoho viac, než všetci ostatní. Vie viac, než zasvetení učeníci. Pred chvíľou sa oni divili jeho otázke, teraz sa on diví ich nevedomosti. Či nemusel Kristus toto všetko pretrpieť a tak vojsť do svojej slávy? Ako by im hovoril, je možné, že toto ste nepochopili? Tu Ježiš robí svoje prvé malé poodhalenie. Čo sa deje? Cudzinec počúva tých dvoch učeníkov, díva sa na nich a náhle vrhne prenikavé svetlo do ich vnútra. A povie im, vy ste neschopní poznať. A vaša neschopnosť poznať spočíva vo váhavosti vášho srdca. Vaše srdce váha veriť všetko, čo povedali proroci. No už také svetlo predsa dokázal vrhnúť do srdca človeka iba Ježiš. On vedel, čo je v srdci človeka. A on to vedel odlíšiť a vedel to tak pomenovať, že to človek v sebe uvidel. Teraz sa to znova deje. Tak ako keď sa prvýkrát Peter stretol s Kristom a v jeho očiach uvidel svoje srdce. Tak ako sa to dialo vždy znova a znova pri každom stretnutí. Čo im to vlastne hovorí? Čo im hovorí o ich srdci? Hovorí, že ich neschopnosť pochopiť Krista v tom tajomstve, ktoré sa práve stalo, prámení v ich srdci. Hovorí, v našom preklade hovorí, že majú ťarbavé srdce. Aké je to srdce? Ťarbavé. Aké máme srdce? Ťarbavé. No, grécke slovo bradeis znamená váhavosť. Ktoré srdce by nebolo váhavé? Srdce váha a zvažuje. Naše vnútro váha je pomalé v tom, ako si osvojuje veci. Ježiš im hovorí, že sú váhaví uveriť nie prorokom, ale uveriť všetkému, čo povedali. Ale povedzme si úprimne, že uveriť všetkému, čo hovorili proroci, nebolo ľahké. Pretože v tom bol obrovský konflikt. Na jednej strane proroci predkladali množstvo obrazov Mesiáša, víťaza, kráľa, ktorý pokorí všetkých nepriateľov, všetkých svojich odporcov vyničí, šlápe v krvi, ako vinný lis, strašne brutálne obrazy víťazstva, ktorý prichádza a nastoluje Božiu ríšu na zemi. Všetci sú pokorení a mu vládne. Nikto mu nemôže vzdorovať. Toto je koherentný, veľký obraz. A tu a tam proroci hovoria čosi, čo sa absolútne nehodí do tohto obrazu. Najviac to nachádzame samozrejme, a prečítajme si to, u proroka Izaiáša. V 52. kapitola, teda, 52. kapitola končí takto. 13. až 15. verš. Hľa, môj služobník bude mať úspech. Začína to pekne. Bude vyvýšený, vyzdvihnutý a veľmi zvelebený. Ako sa nad ním mnohí začudovali. Jeho výzor je neľudsky znetvorený a jeho tvár sa nepodobá človeku. Tak budú nad ním žasnúť mnohé národy. Králi si pred ním zatvoria ústa, lebo uvidia, o čom sa im nehovorilo. A spoznajú, čo nepočuli. V 53. kapitole Izaiáš píše napríklad. Opovrhnutý a opustený ľuďmi, muž bolesti, ktorý poznal utrpenie, pred ktorým si zakrývajú tvár, opovrhnutý a my sme si ho nevážili. Naozaj, on niesol naše choroby a naše bolesti ho obťažili. My sme si mysleli, že je ranený, Bohom doudieraný a opovrhnutý. On však bol prebodnutý za naše hriechy, zdrvený za naše neprávosti. Trest, ktorý nám priniesol pokoj, spočinul na ňom. A pre jeho rany sa nám dostalo uzdravenie. Všetci sme blúdili ako ovce, každý išiel svojou cestou, ale Hospodin na neho uvalil neprávosti nás všetkých. Bol trápený a on sa nechal ponižovať. Neotvoril ústa, ako baránok vedený na zabitie. Neotvoril ústa, ako ovca, ktorá onemie pred strihačom. Čo s tým? Aký úplne odlišný obraz. Ako do toho veľkého celku víťaza, ktorý všetkých porazí a pokorí, zaradí tento obraz poníženého a porazeného. Samozrejme, naša viera vždy hľadá akýsi systematický celostný obraz, ktorý by sme mohli uchopiť. A to robila viera Židov v tom čase aj učeníkov. Vytvorili si veľký obraz Mesiáša, víťaza, kráľa. A tieto Izaiášove poznámky pôsobia absolútne cudzo v tomto obraze. Veď ako môže byť víťaz porazeným? Ako môže byť triumfálny kráľ zmučený a zabitý? Nuž, to Ježiš hovorí učeníkom. Boli ste nepripravení vierou prijať paradox skrytý v samotnom zvestovaní prorokov. To, čo vám bolo cudzie, ste vyčlenili. Cudzieho trpiaceho Mesiáša ste svojou vierou jednoducho neprijali. A teraz pred nimi tento trpiaci Mesiáš stojí a oni ho nepoznajú. Nuž, teraz sa on ujíma výkladu. Môžeme si predstavať, ako cesta pokračuje, vstúpajú do vršku, klesajú z vršku, blížia sa k dedine a on im rozpráva a rozpráva. Vždy novú kapitolu. Do rozsiahlej krajiny svätých písem ich vovádza na tie miesta, ktoré pre nich zostali skryté, biele. Na tie miesta vovádza neznámeho, cudzinca, trpiaceho Mesiáša, ktorého nepoznali a neprijali. Takto vstupujú do obce. Míňajú prvé domy, pred jedným z nich zastanú. Ježiš sa lúči, mieni pokračovať v ceste. Lukáš dokonca naznačuje, že predstiera, že chce pokračovať v ceste. Ako keby jeho pokračovanie v ceste bola výzvou k jeho pohostinnosti. Oni ho však zdržiavajú a presviečajú cudzinca, aby prijal ich pohostinnosť a zostal na noc v ich dome. Čo si sa s nimi stalo? Doteraz boli celkom zaujatí sami sebou, svojim smútkom. Boli zaujatí mentálnym, zapamätaným Kristom vo svojich hlavách, ktorého nevedeli rozlúštiť. Nevedeli, čo si s ním počať. Teraz sa ich pozornosť obrátila k tomu tretiemu, cudzincovi, ktorý sa k ním pridal na ceste. Zobúdza sa v nich tušenie, že v cudzincovi, ktorého stretli na ceste, k ním prichádza Boh a možno im prináša rozlúštenie. Čo je ale zvláštne, že ho spoznali až pri lámaní chleba. Vošli do domu, pripravili večeru. Všetci si sadli za stôl. Nevieme, koľky boli za tým stolom, ale až tam, keď spolu večerali, sa učeníkom otvorili oči. Slovo ich prebudilo, slovo v nich spôsobilo to, že ho chceli zdržať vo svojom dome. Ale až v akte pohostinnosti Krista poznali a prijali. Možno sa v tom skrýva niečo podstatné a základné. Kristove slovo k nám prichádza, ale až v akte pohostinnosti, kde sa otvárame, aby sme prijali toho, kto prichádza. Aby sme prijali Krista do nášho vnútra, do nášho domu. Ho spoznávame naozaj. Za stolom sa deje paradoxná situácia. Neviem, či ste si to všimli. Ježiš je na návšteve, ale ten, kto láme chlieb a dáva, je on. V normálnych domoch sa to deje tak, že hostiteľ hostí. Láme chlieb a dáva. Tu sa deje čosi zvláštne. Hosť sa stáva hostiteľom. A možno práve tu sa im tie oči začínajú otvárať. Veď toto sa stalo. Toto sa stalo nie raz. Presne takto. Možno si učeníci spomenuli na ten vrch, na ktorom bolo zhromaždených 5000 ľudí. Na tie dve ryby a 5 chlebov, ktoré Ježiš zobral chlapcovi. Lámal ich, rozdával a nasytil 5000 ľudí. Na inú situáciu, kde podobným spôsobom nasytil 4000 ľudí. Poznali ho pri lámaní chleba. Tu sme v centre tajomstva pohostinnosti. Ak sme naozaj pohostinní, ak do pohostinnosti vstupujeme, ak prijímame cudzinca, aby sme ho uhostili, my sami sa stávame hostiami na Božej hostine. My sami sme uhostení. Boh berie všetko, čo máme, aby nasytil nielen toho, kto prišiel k nám, ale aj nás samých. Stará cirkev videla v Ježišovom lámaní chleba v Emaus obraz Eucharistie. A myslím si, že správne. V symbole Eucharistie, Večere Pánovej, sa Boh zjavuje ako hostiteľ. Už nie len ako hostiteľ stvorenia, ale ako hostiteľ na veľkej hostine spásy. Čo berie a láme? No berie naše smrteľné hriešne tela. Do svojich rúk láme ich a premieňa ich na svoje obetované telo. Aby sme sa v tom premenení a prelomení s ním spojili. A síti nás chlebom nesmrteľnosti, odpustenia a večného života. To sa bude za chvíľu diať. Pamätajte, že prichádzame na veľkú hostinu, kde je Boh hostiteľom. A my sme cudzincami. Ale sme domáci Boží, pretože on sa stal tiež cudzincom, aby nás voviedol na túto tajomnú hostinu. My sa mu budeme dávať celý, aký sme v tom prijímaní. A on sa nám bude dávať, tak ako sa nám dal v Kristovi. Tu sa vyjavuje zmysel pohostinnosti. Pohostinnosť je jediný spôsob, akým sa môžeme trvalo účastniť na Božej milosti. Žiť z milosti totiž znamená vstúpiť na hostinu Božiu ako hosť. A stať sa spolu s ním hostiteľom všetkých mojich cudzincov, ktorých uvediem do domu. Boh má hosti svojimi dármi. Tým, že zavolám cudzinca na hostinu v mojom dome. Obdarúvam ho dármi, ktorými ma obdaroval Boh. Vstupujem tým do Božej prítomnosti na hostinu Božiu. Ja v cudzincovi prijímam prichádzajúceho Boha. A zároveň mu v tej pohostinnosti otváram Boha, prítomného v mojom živote. Každé takéto uhostenie, v istom zmysle, predstavuje malú civilnú Eucharistiu. Malé civilné stretnutie pri stole Pánovom, tak ako v Emaus. Tá cesta do Emaus môže byť pre mňa i pre teba toto miesto. Tu a teraz. Tu a teraz sme spolu, ako domáci a cudzinci. Sme plní myšlienok a predstav o sebe, o Kristovi. Môže sa stať, že plný týchto predstav nezbadáme Krista, ktorý k nám prichádza v cudzincovi, ktorý sedí vedľa mňa. Keď skončia bohoslúžby zaujatí svojimi známymi, môžeme nezbadať tvár cudzinca, v ktorom ku mne prichádza Kristus. Možno prichádza, aby nás spolu s ním pozval do nášho vlastného domu, na hostinu milosti, povzbudenia, vzájomného nasytenia. Tak ako kedysi zavolal Zachea. Zachej, zídi rýchlo domu, dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome.